From the Conference Center Theater in Salt Lake City,
Temppeliväljaku, konferenssikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 190. sügisese üldkonverentsi laupäeva pärastlõunase istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja juhtivate ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab erinevate kooride esituses ja on võetud eelmiste konverentside muusika hulgast. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution, igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dallin H. Oaks, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
vennad ja õed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 190. sügisese üldkonverentsi laupäeva pärast lõunasel istungil. President Russell M. Nelson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kiriku liikmeid ja sõpru kõikjal, kes sellest konverentsist raadio, televisiooni, interneti või satelliidi ülekande vahendusel osa saavad. Selle istungi muusika on ette salvestatud ja kõlab erinevate kooride, muusikajuhatajate ja orelimängijate poolt. Koor alustab seda istungit lauluga Kuulake rahvad. Seejärel teeb alguspalve vanem J. Devon Cornish 70.
Heavenly ray lights every land to
Our Holy Father in heaven, we love thee.
Meidän pyhä Isä taivas, me armastamme sinut, me ylistämme sinut, me tänämme sinut palvelutoinnistusta ja koos ja yksikult. Me armastamme sinun poika Jeesus Kristus ja olemme tänulikult tämä elu ja lepitusse eest. Me palvomme, että sä voisit sirutada välja oma käe armuga, että sä voisit tervendada paljusid inimesi, kes kannattavad. Me oleme tänulikud, et oleme kogunenud siia tinu teenijatena. Õnnista neid, kui nad meile nõu annavad ja meie südameid muutusteks. Me palvetame alalikult sinu püha, sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
President Henry B. Eyring.
Nüüd esitab president Henry B. Eyring kiriku üldjuhid, piirkonna 70 ja juhtivad ametikandjad teie toetavaks hääletuseks.
Brothers and sisters, I will now present to you the general.
Nüüd esitan kiriku üldjuhid, piirkonna 70 ja juhtivad ametikandjad teie toetavaks hääletuseks. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Russell Marion Nelsonit, profeti, nägija ja ilmutajana ning viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina. Tallinn Harris Oaksi esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Henry Bennion Eyringit teise nõuandjana esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Tallinn H. Oaksi 12. aposti kvoorumi juhatajana ja M. Russell Ballardit 12. aposti kvoorumi tegevjuhina. Kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime 12. aposti kvoorumi liikmetena.
M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong, and Ulysses Suarez. Those in favor, please manifest.
Need, kes on poolt, palun näidake seda.
Any opposed may so indicate.
Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandeid esimeses presidentkonnas ja 12 apostli kvoorumit profetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Oleme vabastanud üldjuhtidest 70 vanemad L. Whitney Claytoni, Enrique R. Falabella ja Richard J. Mainsi ja anname neile emeriitstaatuse. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile vendadele ja nende peredele suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Oleme vabastanud üldjuhist 70 vanem L. Todd Budge. Kõik, kes soovivad avaldada tänu tema teenimise eest, võivad seda teha ülestõstetud käega. Oleme vabastanud piiskopid Dean M. Davise ja W. Christopher Vadelli vastavalt esimese ja teise nõuandja kutsest juhtivas piiskopkonnas. Kõik, kes soovivad avaldada tänu neile vendadele nende pühendunud teenimise eest, võivad seda näidata. Oleme vabastanud järgmised piirkonna 70.
Ruben Acosta, René R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Astashov,
Jose Batala, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique de Calle, Osvaldo R. Gias, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, A. Javier Espinoza, James E. Evanson, Pascual F. Fortunado, Sam F. Galvez, Patricio M. Jufra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hinsey, Adolf J. Johansson, Wisit Kanakam, Seung Hoon Ko, Pedro X. Larial, Johnny L. Liotta, Jose E. Maravilla, Joel Martinez, Joe Akeem J. Morera, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Nurembuena, Ferdinand P. Pangun, Jairus C. Paris, Stephen M. Peterson, J. D. Pimentel, Egevaldo B. Pinto Jr., Alexei V. Zamykin, K. David Scott, Rulon F. Stacy, Carl M. Tillman, William R. Titterah, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, William B. Wone. Those who wish to join us in expressing appreciation.
Ne, jotka sovivat yhdessä meidän kanssa tavata tänään neille suurenpäräiset teenimisestä, paljon näitä kesätään. Tehdäänkö ettepanek, että me toettaksimme Dean M. Davis yljuhist 70. Ne, jotka se on puolet, paljon näitä kesätään. Kui keegi on vastu, voitte seda näidata. Tehaks ettepanek, et me toetaksime W. Christopher Vatelli esimese nõuandjana juhtivas piiskopkonnas ja L. Todd Patchi teise nõuandjana juhtivas piiskopkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, näidake seda samamoodi. Tehaks ettepanek, et me toetaksime järgmisi vendi uute piirkonna 70-tena.
Jonathan W. Bunker, Enrico R. Mayoga, and Konstantin Tolomeev. Those in favor may manifest.
Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehaks ettepanek, et me toetame teise kiriku üldjuhte piirkonna 70-neid ja juhtivaid ametikandjaid kutsetes, mis neil hetkel on. Kõik, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Kõik, kes on mingile ettepanekule vastu, peaksid võtma ühendust oma vaja juhatajaga. Vennad jõed, me täname teid teie jätkuva usu ja palvete eest kirikujuhtide eest.
The choir will now favor us.
Koor laulab nüüd laulu Beautiful Savior, kaunis päästja. Pärast laulmist kõneleb meile vanem T. Todd Christofferson 12. apostli kvoorumist. Seejärel kõneleb meile vend Stephen J. Lund, noorte meeste üldjuhataja. Pärast teda kõneleb meile vanem Kerry W. Kong 12. apostli kvoorumist.
Exposed recently to COVID-19.
Kuna ta võis hiljuti saada COVID-19 viiruse, kõneleb vanem Kong oma kodust.
Thank you.
What a beautiful choir singing of the beautiful Savior.
Millinen kaunis koor laula kaunista päästöstä. Mä en tiedä, kuinka vanhat nad nyt on, aga nad nägid kenad välja. Aastal 2015 võttis ÜRO vastu säästva arengu tegevuskava 2030. Selle kohta öeldi, et see on ühine arengukava inimeste ja planeedi rahu ja õitsengu saavutamiseks nüüd ja tulevikus. Säästva arengu tegevuskava sisaldab 17 eesmärki, mida 2030. aastaks saavutada. Nagu näiteks kaotada kõikjal vaesus, kaotada näljahäda, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi ja sanitatsioon ning tööhõive. Säästva arengu mõiste on huvitav ja tähtis. Kuid veelgi pakilisem on laiem jätkusuutliku ühiskondade küsimus. Mis on need peamised asjad, mis toetavad, et ühiskond oleks edukas ning soosiks oma liikmete õnnelikust, arengut, rahu ja heaolu? Meil on pühakirja ülestähendus vähemalt kahes sellisest edukast ühiskonnast. Mida neilt õppida? Muiste jutlustas suur patriarh ja prohvet Enok õigemeelsust ja ehitas linna, millele ta pani nimeks pühaduse linn, nimelt Siion. Kirjade järgi Issand nimetas oma rahva Siioniks, sest neil oli üks süda ja üks meel ning nad elasid õigemeelsuses ja nende seas ei olnud ühtegi vaest. Ja Issand õnnistas maad ja nad olid õnnistatud mägedel ja kõrgetes paikades ja nad õitsesid. Esimesel ja teisel sajandil lääne poolkera asustanud rahvad, keda tunti nefilaste ja laamanlastena, on veel üks silmapaistev näide õitsvast ühiskonnast. Pärast seda, kui ülestõusnud pääste oli nende seas erakordselt teeninud, kõndisid nad nende käskude järgi, mida nad olid saanud oma Issandalt ja oma Jumalalt, jätkates paastumises ja palvetamises ja kogunedes tihti, et palvetada ja ka Issanda sõna kuulata. Ja ei olnud kadetsemist, ega riidu, ega rahutusi, ega hooramist, ega valetamist, ega mõrv, ega mingit himurust. Ja tõepoolest ei saanud olla õnnelikumat rahvast kõikide nende inimeste seas, keda Jumala käsi oli loonud. Neis kahes näites mainitud ühiskondi toetati taevaõnnistustega, mis võrdusid sellest, et nad pühendusid nii eeskujulikult suure käsu täitmisele. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ning armasta oma ligimest nagu ise ennast. Nad olid isiklikus elus Jumalale kuulekad ning kantsid hoolt üksteise füüsilise ja vaimse heaolu eest. Õpetuse ja lepingutes sõnul olid need ühiskonnad sellised, kus iga inimene taotles seda, mis on tema ligimese huvides ja tegi kõiki asju pilk suunatud üksnes Jumala hiilgusele. Kahjuks see Mormoni raamatu neljandas Nefi raamatus kirjeldatud ideaalne ühiskond teisest sajandist kaugemale ei jõudnud. Jätkusuutlikkus pole garanteeritud ja edukas ühiskond võib aja jooksul läbi kukkuda, kui hülgab need põhivoorused, millel tema rahu ja edukus tuginevad. Antud juhul hakkas see rahvas kuradi kiusatustele järele andes jagunema klassidesse ning ehitama endile kirikuid, et kasu saada. Ja nad hakkasid salgama Kristuse tõelist kirikut. Ja sündis, et kui oli möödunud 300 aastat, olid nii Nefi rahvas kui laamanlased muutunud ülimalt pahelisteks teine teise sarnaseks. Järgmise sajandi lõpuks olid miljonid sisesõjas surnud ja nende kunagi harmooniline rahvas taandus sõdivatesse hõimudesse. Mõtiskledes nende ja muude näidete üle hiljem asustatud ja kord õitsenud ühiskondades, on minu arvates turvaline öelda, et kui inimesed pööravad selle Jumala ees vastutuse tundmisele ja hakkavad lootma hoopis lihalikule käsivarrele, valitseb neid katastroof. Lihalikule käsivarale lootmine tähendab ignoreerida inimõigust ja inimväärikuse autorit ja pidada esmatähtsaks rikkust, väge ja maailma ülistust. Samas sageli teissuguse etaloni jälgete pilkamise ja tagakiusamine. Mõseni. Samas soovivad jätkusuutlikes ühiskondades asuvad inimesed, nagu ütles kuningas Benjamin, kasvada teadmisest tema hiilgusest, kes neid lõi, ehk teadmisest sellest, mis on õige ja tõde. Perekonna ja usuinstitutsioonidel on olnud ülioluline roll õnnistada nii üksikisikuid kui ka kogukondi ühiskonna jätkusuutlikust toetavate voorustega. Nende pühakirjadesse juurdunud vooruste seas on ausameelsus, kohustus ja vastutus, kaastunne, abielu ja abielutruudus, teiste ja nende vara austamine, teenimine ning töövajalikkus ja tööväärikus. Ajalehe toimetaja Gerard Baker kirjutas käesoleva aasta alguses ajalehes The Wall Street Journal oma isa Frederick Bakeri 100. Sünnipäeva puhul tema auks ühe artikli. Ta spekuleeris isa pikaajalisuse põhjuste üle, kuid lisas seejärel järgmised mõtted. Kuigi igaüks meist tahab teada pikaajalisuse saladust, oleks meil minu arvates sageli parem pühendada rohkem aega sellele, et välja mõelda, mis teeb meile eraldatud elu ja elamisväärseks. Siin kohal olen ma kindel, et ma tean oma isa saladust. Ta on pärit ajastust, mil elus olid tähtsad peamiselt kohustused, mitte õigused. Vastutus ühiskonna ees, mitte isiklikud privileegid. Läbi tema sajandi on olnud peamiseks elavdavaks põhimõtteks kohusetunne, pere, Jumala ja oma riigi ees. Ajastul, mil on olnud ülekaalus see, mis lõhkistest peredest järele jäi, oli mu isa 46 aastat pühendunud abikaasa ja 6 lapse kohusetundlik isa. Kõige enam oli ta kohal ja asendamatu siis, kui mu vanemaid tabas mõeldamatu lapsekaotuse tragöödia. Ja ajastul, mil usk on üha kurioossem, on minu isa elanud truu ja ustava katoliiklasena, uskudes vankumatult Kristuse lubadustesse. Ma mõtlen vahel tõega, et ta on elanud nii kaua, kuna ta on surmaks paremini valmis kui keegi teine, keda ma kunagi kohanud olen. Ma olen olnud õnnelik inimene. Mind on õnnistatud hea hariduse oma enda imelise pere ja mõningase maise eduga, mida ma pole väärinud. Kuid ükskõik millist uhkust ja tänu ma ka ei tunne, jääb see selle uhkuse ja tänu varju, mida ma tunnen selle mehe vastu, kes on nüüdseks juba terve sajandi jagu ilma kära ja draamata, tasu või isegi tunnustust ootamata oma lihtsate ülesannete ja kohustustega ning peamine, et voorusliku eluga kaasnevate rõõmudega edasi elanud. Usu ja jumalasse uskumise tähtsuse tajumine on viimastel aastatel paljude rahvaste seast kahanenud. Üha suuremal arvul inimesi ei pea jumalasse uskumist ja talle truu olemist ei üksikisikuteta ega ühiskonna õigemeelsuse jaoks nüüdise maailmas vajalikuks. Ma arvan, et me oleme kõik nõus, et need, kes väidavad, et nad jumalasse ei usu, võivad olla ja ongi sageli head moraalsed inimesed. Me pole siiski nõus, et see juhtub ilma jumaliku mõjuta. Ma viitan Kristuse valgusele. Päästja kuulutas, mina olen tõeline valgus, kes valgustab igat inimest, kes tuleb maailma. Iga, mis tahes usku ja mis tahes ajajärgu mees, naine ja laps on Kristuse valgusest läbi imbunud, isegi kui ta pole sellest teadlik, nii tunnetab seetõttu, kas miski on õige või vale, mida me kutsume sageli südametunnistuseks. Kuid kui ilmalikustamine lahutab isikliku ja kodaniku vooruse vastutustundest Jumala ees, rajub see taimelt juured. Ainuüksi kultuurile ja kommetele lootma jäämisest ühiskonna vooruslikuse säilitamisel ei piisa. Kui kellegi kõrgeim jumal on tema ise ja ta ülim hüve on oma enda himude ja eelistuste rahuldamine, ilmnevad selle tagajärjed omal ajal. Näiteks, kui ühiskonnas ei piira seksuaaltegevust muu kui inimese tahe, on see ühiskond laostumas. Abielurikkuminen, seksuaalne lodevus, valikuline abort ja abieluvälised sünnid on vaid mõned mõrud viljad, mis seksuaalrevolutsiooniga lubatud kõlblusetusest võrsuvad. Nendega kaasnevad sellised terve ühiskonna jätkusuutlikusele vaenulikud tagajärjed nagu üha suurenev arv lapsi, kes kasvavad vaesuses ilma isa hea mõjuta. Mõnikord lausa läbi mitme põlvkonna, kus ühised kohustused on jäänud naiste kanda ning tõeliselt puudulik haristuse andmine, kuna nii koolid kui ka teised asutused on saanud oma ülesandeks koduseid vajakajäämisi kompenseerida. Neile sotsiaalsetele patoloogiatele lisanduvad loendamatud isiklikud südamevalu ja meeleheite juhtumid, vaimne ja emotsionaalne häving, mis tabab nii süüdlast kui ka süütud. Nefi kuulutas, häda sellele, kes võtab kuulda inimese õpetusi ja eitab Jumala väge ning püha vaimuandi. Häda kõigile neile, kes värisevad ja vihastavad Jumala tõdede pärast. Sellele vastupidiselt on meie rõõmusõnum oma lastele ja kogu inimkonnale see, et Jumala tõed näitavad paremat teed või Pauluse sõnul teed, mis on üle kõige. Teed iga ühe enda õnne ja kogukonna heaolune nüüd ning igikestva rahu ja rõõmuni tulevases elus. Jumala sõna viitab tõdede tuumikule, millel ta plaan tema laste õnne jaoks põhineb. Need tõed on need, et Jumal elab, et ta on meie vaimude taevane isa, et oma armastuse märgiks on ta annud meile käsud, mille abil me jõuame tema juures rõõmu täiuseni, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja meie lunastaja, et ta kannatas ja suri, et lepitada meie patud meie meeleparanduse tingimusel, et ta tõusis surnuist, tehes teoks kogu inimkonna ülestõusmise, ja et me kõik seisame ühel päeval tema ees, et meie üle kohut mõistetaks, ehk et oma elu üle aru anda. Mormi raamatus nõnda nimetatud kohtunike valitsemise 9. aasta alguses astus Alma ülemkohtuniku ametist tagasi, et kogu oma aja kiriku juhtimisele pühendada. Tema eesmärk oli pöörata tähelepanu rahva ja eriti kiriku liikmete seas kasvavale uhkusele, tagakiusamisele ja ahnusele. Vanem Stephen D. Nadal on täheldanud, et Alma tegi inspireeritud otsuse, et ei veeda rohkem aega oma rahva käitumise parandamiseks veel enam seadusi luues ja kehtestades, vaid et ta räägib neile Jumala sõna, õpetab õpetust ja laseb neil lunastusplaani mõistes ise oma käitumist muuta. Me saame naabrite ja kaaskodanikena palju ära teha, et oma eluühiskonna jätkusuutlikusele ja edule kaasa aidata. Ning meie peamine ja alatine teenimisülesanne on Jumala suure lunastusplaani tõdesid õpetada ja nende järgi elada. Kirikulaulus sõnad annavad edasi järgmist. Isade usk ja armastus lepitab sõpru vaenlasi ja lahked sõnad meie suus sõnumi viivad kõigini. Kui piisaval hulgal meist ja meie naabritest püüavad langetada otsuseid ja juhinduda oma elus Jumala tõdedest, siis kubisevad kõik ühiskonnad vajalikest kõlbelistest voorustest. Meie taevase isa, meie taevane isa andis armastuses oma ainusündinud poja Jeesuse Kristuse, et me saaksime igavese elu. Jeesus Kristus ei tee midagi muud, kui et see on maailmale kasuks, sest ta armastab maailma, kuni selleni välja, et ta annab oma enda elu, et ta võiks tõmmata kõik inimesed enda juurde. Mis pärast ta ei käsi mitte ühtegi, et nad ei võtaks osa tema päästest. Vaata, kas ta hüüab kellelegi öeldes tagane minust. Vaata, ma ütlen teile ei, vaid ta ütleb, tulge minu juurde kõik te maa ääred, ostke piima ja mett ilma rahata ja ilma hinnata. Me kuulutame seda pühaliku südamega tasaduse vaimus ja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
You know, the Lord does not ask our Aaronic priesthood youth to do everything.
Isän ei palo meidän Aaronin priestolle nuortelle tehdä kaikkea, kuin se, mitä tämä palo on aukartusta rattava. Moni asia takaisin kokes meidän peresetä, millekä paljut peret siinä langenut maailmassa silmissä seisavat. Meidän nuorimmalla pojalla Daniel Christian Lantil diagnoositti vähkä. Tämä oli erakordinen hink, niin kuin 9 astetta sakeli on. Tämä oli lustakalt kelmikas ja samassa yllättävältä vaimselt teatlik. Varukael ja Ingel, ulakkas ja kena, kun ta oli väike. Ja hämmastas meid iga päev oma üleannetustega. Ei teadnud me, kas temast kasvab profet või pangaröövel. Igatahes tundus, et ta jätab maailma oma jälje. Siis jäi ta väga haigeks. Järgmise 3 aasta jooksul üritasid tema elu päästä äärmuslikud ravimeetmed ja väljapaistav meditsiin, sealhulgas 2 luuüdi siirdamist. Ta sai kopsupõletiku ja pidi veetma 10 nädalat teadvusetult hingamisaparaadi all. Imekombel sai ta lühikeseks ajaks terveks ja siis tuli vähk tagasi. Veidi aega enne tema surma oli Tanneri haigus tunginud tema luudesse ja isegi tugevatele valuvaigistatele vaatamata olid tal jätkuvalt valud. Ta suutis vaevuvoodist üles tõusta, kuid ühel pühapäeva hommikul läks tema ema Kalliin tema tuppa, et vaadata, kuidas tal on. Enne kui pere kirikusse läheb, oma üllatuseks nägi ta, et poeg oli end kuidagi riidese saanud ja istus voodiserval särgi nööpe kinni pusides. Kalliin istus ta kõrvale. Tanner, ütles ta, oled sa kindel, et tunned end kirikuse tulemiseks piisavalt hästi? Äkki jääd täna koju ja puhkad? Pois põrnises põrandat, ta oli diakon, tal oli kvoorum ja tal oli ülesanne. Ma pean täna sakramenti jagama. Olen kindel, et keegi võib seda sinu eest teha. Jah, lausus poiss. Aga ma näen, kuidas inimesed mind vaatavad, kui ma sakramenti jagan. Ma arvan, et see aitab neid. Seega aitas Kalliin tal sarginööbid kinni panna ja lipsu ette siduda ning nad sõitsid kirikusse. Oli selge, et midagi olulist oli toimumas. Ma tulin kirikusse varahommikuselt koosolekult ja olin üllatunud nähes Tannerit diakonid reas istumas. Kalliin ütles mulle vaikselt, miks poiss seal oli ja mida ta oli öelnud. See aitab inimesi. Ja nii ma vaatsin, kuidas diakonid sakramendi laua juurde astusid. Tanner toetus õrnalt vastu teist diakonid, kui preestrid neile leivakandiku tulatasid. Tanner jõudis lohiseval kõnnakul talle ette nähtud kohale ja haaras kindlust otsides pingiosast kinni, kui ta sakramenti jagas. Tundus, et iga saalis ole silmapaar jälgib liigutatult teda, kui ta vaevaliselt oma lihtsalt ülesannet täitis. Omal viisil andis Tanner vaikiva jutluse, kui ta pühalikult peatudes rea juurde liikus. Tema kiilas pea oli higist niiske, kui ta diakoni kombel päästet esindas. Tema kunagine alistamatu diakoni keha oli pisut muljutud, katki ja haavatud, vabatahtlikult kannatades, et teenida ja kandes meie ellu päästja lepituse sümboleid. Nähes, kuidas tema oli hakanud diakoniks olemist nägema, pani ka meid, sakramenti, päästjad ning diakonid, õpetajaid ja preestreid teises valguses vaatama. Ma imestan selles sõnades väljendamatu ime üle, mis sundis teda tol hommikul nii julgelt reageerima sellele väikesele tasasele üleskutsele teenida ja mõtlen ka kõigi meie kasvavate noorte tugevuse ja võimekuse peale, kui nad utsitavad end vastu võtma profeti üleskused astuda Jumala väes alka ning osaleda päästmise ülendustöös. Igakord, kui diakon hoiab sakramendikandikud, tuletatakse meile meelde püha lugu viimsest õhtusöömajast, Getsemanist, Kolgatast ja aiahauast. Kui päästja ütles oma jüngritele, seda tehke minu mälestuseks, rääkis ta läbi aegadega iga ühele meie seast. Ta rääkis imest, mille ta teeb, kui tulevased diakonid, õpetajad ja preestrid esitlevad tema sümboleid ja kutsuvad tema lapsi tema lepituse andi vastu võtma. Kõik sakramendi sümbolid viitavad sellele annile. Me mõtiskleme leiva üle, mida ta kord murdis, ja leiva üle, mida meie ees seisvad preestrid nüüd omakorda murravad. Me mõtleme tollal ja praegu pühitsetud vedeliku tähendusele, kui sakramendi palved jõuavad pühalikult noorte preestrite suust meie südamesse ja taevastesse, uuendades lepinguid, mis ühendavad meid koguni Kristuse päästva väega. Voimme mieltä, mitä se tähentää, kui diakon ulottaa meille pyhät symbolit ja seisab seal, kus Jeesus seisaks, kui ta diakon asemel oleks pakkudes meie koormatele ja valule kergendust. Õnneks ei pea noored mehed ja naised haigeks jääma selleks, et avastada päästeteenimisest tulevat rõõmu ja selle eesmärki. Ma olen David A. Bednar on õpetanud, et kasvada ja saada selliseks, nagu missionärid on, peame tegema seda, mida missionärid teevad ja see järel rida rea peale ja õpetuse peale võivad meist aega mööda saada sellised missionärid, nagu pääste meilt ootab. Samamoodi, kui soovime olla Jeesuse sarnased, peaksime püüdma teha seda, mida teeb Jeesus ja ühes imelises lauses selgitab Issand, mis see on, mida ta teeb. Ta ütles, sest vaata, minu töö ja minu hiilgus on see tuua inimesele surematus ja igavene elu. Päästemissioon on alati ja igavesti olnud teenida oma isa tema lapsi päästes. Ja kõige kindlaim viis selles maailmas rõõmu leida on ühineda Kristusega teiste abistamisel. See on lihtne tõde, mis inspireeris laste ja noorte programmi. Kõik laste ja noorte programmi tegevused ja kõik laste ja noorte programmi õpetused on mõelnud selleks, et aidata noortel saada rohkem Jeesuse sarnaseks, kui nad päästmise ülendustööst temaga ühinevad. Laste ja noorte programm on vahend, et aidata igal algühingu lapsel ja noorel kasvada jüngriks ja saada usustulvil nägemuse sellest, milline näeb välja õnnerada. Nad võivad oodata ja igatseda selle lepingu rajal käies verstaposte nagu ristimine ja pühavaimu anni saamine ning kuulumine foorumitesse ja noorte naiste klassidesse, kus nad tunnevad kristliku teenimise kaudu rõõmu teiste aitamisest. Nad püsitavad suuri ja väikeseid eesmärke, mis toovad nende ellu tasakaalu ja aitavad neil saada rohkem päästa sarnaseks. Noortele mõeldud konverentsid ja ajakirjad ning Gospel Living App aitavad neil Kristuses rõõmu tunda. Nad ootavad innukalt, et saada piiratud kasutusõigusega templisoovitust ning tunda templi ja perekonna ajalool õnnistuste poole püüdlemisel pühavaimu kaudu eelia vaimu. Nad saavad juhatust patriarhaalsest õnnistusest. Aja saabudes lähevad nad ise templitesse, et neile antaks vägi, et leida seal rõõmu saades igaveses kokku seotud oma perega, tulgu, mis tuleb. Pandeemia ja hädade vastu tuules selle uue laste ja noorte programmi täieliku potentsiaali saavutamise töö alles käib, kuid sellega on kiire. Meie noored ei saa oodata, et maailm ennast ise parandaks, enne kui nad päästet tundma õpivad. Mõned teevad juba praegu otsuseid, mida nad ei teeks, kui teaksid enda ja tema tõelist identiteeti. Seega kõlab Jumala väesalkade tungiv hüüe. Kõik laevatekile. Emad ja isad, teie pojad vajavad, et te toetaksite neid praegu sama kirglikult kui varem nende väiksemate murede puhul. Emad ja isad, preesteluse ja noorte naiste juhid, kui teie noored on raskustes, aitab laste ja noorte programm neid pääste juurde tuua ja päästja toob neile rahu. Voorumi ja klasside juhatused, astuge esile ja võtke sisse õigusega teile kuuluv koht Issanda töös. Piiskopid, ühendage oma võtmed kvoorumi juhatajatega ja teie kvoorumid ning teie kogudused muutuvad igaveseks. Ja teile õilast toost noored tunnistan ma, et tean, et te olete Jumala armastatud pojad ja tütred ning et tal on teie jaoks töö, mida teha. Täites oma ülesanded kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust, hakkate te Jumalat armastama ja peate kinni oma lepingutest ning usaldate tema preesterlust, kui töötate selleks, et õnnistada teisi tehes algust oma kodus. Ma palvetan, et püüaksite mitmekordse energiaga, mis on selle aja vääriline, teenida, rakendada usku, meelt parandada ja saada iga päev paremaks, et olla templiõnnistuste saamise ja püsiva rõõmu vääriline, mis tuleb üksnes Jeesuse Kristuse evangeeliumi kaudu. Ma palvetan, et te valmistuksite saama selleks pühendunud missionäriks, ustavaks abikaasaks, armastavaks isaks või emaks, kelleks teil on lubatud Jeesuse Kristuse ustavaks jüngriks olemise kaudu lõpuks saada. Aidake maailma pääste näosmiseks ette valmistada, kutsudes kõiki tulema Kristuse juurde ja võtma vastu tema lepituse õnnistusi Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
dear brothers and sisters, I recently officiated in a temple
following COVID-19 guidelines. COVID-19 järgi. Peigmes ja Pruut olid endised ustavad missionäärid ja nendega olid kaasas nende vanemad ja õed vennad. See ei olnud kerge. Pruut oli 10 lapsest 9. Tema 9 õde vend istusid rivis vanimast noorimani üksteisest teatud kaugusel. Pere oli püüdnud olla heaks naabriks kõikjal, kus nad elasid, kuid üks kogukond neid omaks ei võtnud. Pruudi ema sõnul oli selle põhjuseks see, et nad olid viimsa pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed. Pere tegi kõik, et koolis sõpru leida, oma panust anda ja leida osadust, kuid sellest polnud mingit kasu. Nad muudkui palvetasid, et südamed leebuksid. Ühel õhtul tundis see pere, et nende palvetele vastati väga ootamatul moel. Nende maja süttis põlema ja põles maatasa. Kuid juhtus veel muudki, tulekahju tõttu naabrites südamed leebusid. Naabride kohalik kool kogus kõigest ilma jäänud perele riideesemeid, jalanõusid ja muud vajalikku. Hea südamlikus aitas mõista. Pere palvetele ei vastatud, nagu nad olid lootnud või oodanud. Ometi on nad tänulikud kõige selle eest, mida nad raskete kogemuste ja südamlikele palvetele saadud ootamatute vastuste kaudu õppisid. Tõepoolest, Issand ilmutab oma õrna halastuste keset eluraskusi neile, kelle süda on ustav ja kelle silmad näevad. Raskustes ustavaks jäämise ja ohverdusega kaasnevad taeva õnnistused. Surelikkuses võime me millestki ilma jääda või midagi mõnda aega oodata, kuid saame lõpuks teada, mis on kõige tähtsam. Ta on seda lubanud. Meie 2020. aastal välja antud 200. aastapäeva läkitus algab kõike hõlmava lubadusega, et Jumal armastab oma lapsi kõikjal maailmas. Jumal annab meile kõigile igas rahva hõimus, suguharus, keele ja rahva seas tõotus ja lepingulisi lubadusi ning kutsub meid osa saama tema ohtrast rõõmust ja headusest. Jumal kinnitab kõikjal pühakirjades, et ta armastab kõiki inimesi. Tema armastus hõlmab Abrahami lepingut, tema hajutatud laste kokkukogumist ning tema õnneplaani. Usukodakonnas pole ei võõrad ega majalisi, ei rikked ega vaesed, ei ühtegi teist, kes oleks välja jäetud. Pühade kaaskodanikena on meid kutsutud maailma paremaks muutma iseendast alates inimese, pere ja kogukonna kaupa. See juhtub siis, kui elame evangeeliumi järgi ja jagame seda. Selle evangeeliumi järgi alguses sai prohvet Joseph Smith tähelepanuväärse prohvetliku kuulutuse, et taevan isa soovib, et kõik avastaksid kõikjal Jumala armastuse ning kogeksid ta väge, et kasvada ja muutuda. See prohvetlik kuulutus saadi siin Smithide pere palkmajas Palmyras New Yorki osariigis. See teise korruse magamistuba võtab endale täpselt sama 5x9x3 meetrise ruumi, kus Moroni Jumala juures saadetud hilgamana sõnumi toojana 21. septembri õhtul 1823. aastal noores Joseph juurde ilmus. Prohvet Joseph Smith meenutas, Moroni ütles, et Jumalal on minu jaoks töö ja et minu nime hakatakse pidama nii heaks kui halvaks kõikide rahvuste suguarude ja keelte seas. Ta ütles, et maas on talletatud raamat, mis sisaldab igavigulise evangeeliumi oma täiuses. Me kummardame Jumalat igavest isa, tema poega Jeesust Kristust, mitte prohvet Joseph Smith ega ühtegi teist surelikku meestega naist. Kuidas mõtisklege siiski, kuidas Jumalalt tema teenijatele antud prohvetlikud kuulutused on täitunud. Osa on täitunud varem, osa hiljem, kuid kõik on läinud täide. Kui võtame kuulda Issanda prohvetliku kuulutuse vaimu, saame omal moel osaleda tema prohvetlike kuulutuste ja lubaduste täitumises, olla osa maailma õnnistavast evangeeliumist. Joseph oli seni tundmatu 17-aastane teismeline noormees, kes elas äsja ise seisunud riigi tundmata külakeses. Kuidas see poleks olnud tõsi, kuidas ta oleks võinud ette kujutada, et ütleb, et temas saab Jumala töövahend ja ta tõlgib Jumala anni ja väega kõikjalt tuntuks saava pühakirja. kuin kuna se on tosi, näemme meidän teekäiselle profetliku kuulutuksen täyttymistä ja meidän on kokuni kutsuttu sellelle kaasaittamaan. Venäjät ja öet, igayks meistä koko maailmassa, kes sel 2020. aasta sygisesel ylkonverentsil osaleb, kuulub mainitud rahvuste, suguharude ja keelte sekka. Tänaseks elab viimsa pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeid 196 rahvaseas ja territooriumil ning 90 neist maadest on 3446 kirikuvaija. Oleme hea näide geograafilisest levikust ja jõukeskmetest. Kes oleks osanud 1823. aastal ette kujutada, et 2020. aastal on kolmes riigis Ameerika Ühendriikides, Mehikus ja Brasiilias igaühes rohkem kui miljon liiget või 23 riiki, kus on üle 100 000 kiriku liikme, 3 Põhja-Ameerikas, 14 Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, 1 Euroopas, 4 Aasias, 1 Aafrikas. President Russell M. Nelsoni sõnul on mormiraamat ime. Seda näinud, on tunnistanud, olgu teada kõikidele rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvastele. Tänaseks saab üldkonverentsist osa 100 keeles. President Nelson on tunnistanud Jeesuses Kristusest ja tema taastatud evangeeliumist 138 rahva seas ja see arv üha suureneb. Kui alustuseks ilmus 1830. aastal mormi raamatu esimeses trükis 5000 raamatu eksemplaari, siis nüüdseks on ilmunud tervest mormi raamatust või selle osast 112 keeles 192 miljonit trükki eksemplaari. Lisaks on need laialdaselt saadaval ka digitaalselt. Hetkel leidub mormi raamatu tõlkeeksemplaare 23 maailma keeles, mida kõneldakse vähemalt 50 miljoni rahva seas ehk kokkuvõttes umbes 4,1 miljardi inimese emakeeles. Meid kõiki on kutsutud osalema väikeste ja lihtsate vahenditega, millega saadatakse korda suuri asju. Ma küsisin näiteks Utah osariigis 2200 elanikuga Monroe linna vajakonverentsil, kui paljud neist olid käinud missionil. Peaaegu kõik tõstsid käe. Viimaste aastate jooksul on sellest ühest ainasas vajas teeninud 564 missionäri kõigis 50 Ameerika Ühendriikide osariigis ja 53 riigis, kõigil mandritel peale Antarktika. Kui jutt läks Antarktikale, siis ma nägin ma isegi Argentiina lõunatipus Ushuai linnas profetliku kuulutuse täitumist, kus meie missionäärid jagasid Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumit kohas, mida kutsutakse maa ääreks. Raamatus Saints ehk tõlkes pühad 4 köite kaanepildid moodustavad maalingu, mis kujutab endast üleilmsed kobeläni evangeeliumi järgi elamise viljadest, millest kõik ustavad pühad osa saavad. Meie kirgu alugu ankurdab iga liikme sealulgas ühe ustava õe Merli Vitmeri elujooksul saadud tunnistuse ja evangeeliumi rännaku külge, kellele mormiraamatu plaate näitas. Alates 2021. aasta jaanuarist kutsutakse kolmes uues üleilmses kirikuajakirjas sõbrake sulle noorja Lehona kõiki meie üleilmsesse usukogukonda kuuluma ning osa võtma. Vennad ja õed, kui meie usk taevasesse isasse ja Jeesusesse Kristusesse suureneb ning me elame taastatud evangeeliumi tõdede järgi ja teeme pühasid lepinguid ning õpime kestva taastamise kohta, mõtiskleme selle üle ja räägime sellest, võtame me osa profetliku kuulutuse täitumisest. Me muudame ennast ja maailma evangeeliumi kavandi järgi, mis kõikjal elu õnnistab. Üks aafriklannast tõde ütleb, minu abikaasa presteluse teenistus muudab teda kannatlikumaks ja lahkemaks ja minus saab parem naine ja ema. Üks nüüdseks lugupeetud Kesk-Ameerikas pärit rahvusvahelise ettevõtluse konsultant ütleb, et ta elas enne Jumala taastatud evangeeliumi avastamist sihitult tänaval. Nüüd on ta oma perega avastanud, kes nad on ning mis on nende eesmärk ja tugevus. Üks väike poiss kasvatab Lõuna-Ameerikas kanu ja müüb nende mune, et aidata osta aknaid majale, mida ta pere ehitab. Esmalt maksab ta ära kümnise. Ta näeb sõna otseses mõttes, kuidas taevaluugid on avanenud. Four Cornersi regioonis Ameerika Ühendriikide edelaosas kasvatab üks põlisameeriklaste pere kaunist roosi, mis ka kõrbe sõitseb ning evangeeliumisse uskumist ja enesega toimetulekut sümboliseerib. Üks karmi kodusõja ülelänud vend Kagu-Aasiast ahastab, et elu on mõttetu. Siis aga leidis ta lootust unenäost, millest ta endine klassikaaslane hoidis sakramendikandikut ning tunnistas päästvatest talitustest ja Jeesuse Kristuse lepitusest. Taevanisa kutsub meid kõikjal tema armastust tundma ning õppima ja arenema hariduse, auväärt töö ja iseseisva teenimise kaudu ning tema taastatud kirikus leiduvaid headuse ja õnne kavandeid järgides. Kui jõuame vahel lausa kõige pimedamatel, üksildasematel ja kindlusetumatel hetkedel palvetades Jumala usaldamisena, saame me teada, et ta tunneb meid paremini ja armastab rohkem, kui me ise tunneme ja armastame. Sellepärast vajamegi me Jumala abi, et oma kodus ja kogukonnas õigust, võrdsust, õiglust ja rahu kehtestada. Me leiame enda jaoks kõige õigema, põhjalikuma ja ehedema loo paiga ja kuulduvustunde, kui tunneme Jumala lunastavat armastust, otsime tema poja lepituse kaudu armu ja imesid ning sõlmime pühade lepingude kaudu kestvaid suhteid. Tänases täiskuhjatud lärmakas ja saastatud maailmas vajatakse usupõhist headust ja tarkust. Kuidas muidu inimese vaimu värskendada, inspireerida ja harida? Puuteistutamine Haitil on vaid üks sadadest näidetest, kus inimesed heategemiseks kokku tulevad. Sealne kogukond, kuhu kuulub 1800 liiget meie kirikust, kes ligikaudu 25 000 puud annetas, tuli kokku, et need puud mulda istutada. Selle mitmeaastased taasmetsastamise projekti käigus on istutatud juba üle 121 000 puu. Projekt eeldab veel 10 000 puud istutamist. Need ühised jõupingutused pakuvad peavalju, kaitsevad pinnast ja leevendavad tulevasi üleujutusi. Projekt kaunistab naabruskonda, tugetab kogukonda, rahuldab isu ja kosutab hinge. Kui haidilastelt küsida, kes nende puude vilja korjab, ütlevad nad, see, kellel on nälg. 80% maailma rahvastikust on mingi usu liikmed. Usklikud kogukonnad reageerivad varmalt looduskatastroofidega kaasnud esmavajadustele, kuid ka pikaaegsetele vajadustele toidu peavalju hariduse kirjaoskuse osas. Meie liikmed, sõbrad ja kirik aitavad kogu maailmas kogukondadel pagulasi toetada ning varustavad neid kogukondi veekanalisatsiooni puuetega inimeste liikumist hõlbustavate abivahendite ja silmadest hoolitsemisega ühe inimese küla või puukaupa. Me teame, me tahame olla kõikjal head lapsevanemad ja head kodanikud ning panustada oma kogukondadesse ja ühiskonda seal hulgas viimse pühade heategevusteenistuse kaudu. Jumal annab meile kõlbelise valikuvabaduse ja kõlbelise vastutuse. Ta on kuulutanud, mina issand Jumal teen teid vabaks ja seepärast te olete tõesti vabad. Kuulutades vabadust vangidele, lubab issand, et tema lepitus evangeeliumirajad suudavad aalike vaimse tahelaid mulda. Halastal kombel ulatub see lunastav vabadus ka nendeni, kes on surelikkusest lahkunud. Mõned aastat tagasi ütles mulle üks preester, kes ka meil, kes tuulib mormoonide surnute ristimise tava. Näib õiglane, ütles see preester, et Jumal pakub igale inimesele võimalust ristitud saada, ükskõik millal või kus nad elasid, välja arvatud väikesed lapsed, kes elavad Kristuses. Apostel Paulus märgis preester kõneleb ristimist ja ülestõusmist ootavatest surnutest. Asenduslikud templitalitused lubavad kõikidele rahvustele, suguharudele ja keeltele, et keegi ei pea jääma patu orjusesse ega surma kütketesse. Jumalat avastades viivad ootamatud palvete vastused meid mõnikord tänavalt kogukonda, ajavad pimeduse meie hinges ning juhivad meie vaimse pelgupaiga ja kuuluvustundeni tema heade lepingute ja kestva armastuse rüppes. Suured asjad on alguses sageli pisikese, kuid Jumal ilmutab iga päev oma imesid. Me oleme nii tänulikud ülima püha vaimu anni, Jeesuse Kristuse lepituse ning ilmutatud õpetuse, talituste ja lepingute eest, mille leiab tema taastatud ja ta nime kandvast kirikust. Tunnistan tänulikult, et Jumal meie isa ja tema poeg Jeesus Kristus soovib tunnistada igat ühte ja kõik 19 igast põlvkonnast. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
We will now join the choir in singing Go
Forth with Faith.
This is the Saturday afternoon session.
Se on viimeisenä pyhätä Jeesus ja Kristus ja kirikko 190. sykisessä ylkonferenssi lauppäivää perastlounase istonki ylekanne.
Prior to travel restrictions caused by
the current pandemia pohjustetut reisipiirrankuit, naasin mä koju rahvusvahelisest lähetysest. Reisigrafiku tattu pitin reisides veetmäka pyhäpäivä. Mun oli lentotä vahel aika osaleta kohalikul sakramentin koosalekul, kus sain samutti lyhikes sõnumit jagada. Pärast koosalekut pöördus minu puole entusiastik diakon ja küsis, kas mä tunnen president Nelsonit. Ja kas mul on olnud kunagi võimalus tema kätsuruda? Vastasin, et tunnen teda tõesti, et olen tema kätsurunud ja et juhtiva piiskopkonna liikmena oli mul võimalus president Nelsoni ja tema nõuannetega iga nädal paar korda kohtuda. Noor diakon istus toolile, tõstis käed üles ja hüüdis. See on minu elu suurim päev. Vennad joed, ma ei pruugi käsi üles tõsta ega hõisata, kuid olen igavesti tänulik elava profeti ning profetitelt, nägijatelt ja ilmutajatelt saadud juhiste eest eriti rasketel aegadel. Juba aegade algusest on Issand annud juhiseid, et aidata oma rahval vaimselt ja ajalikult valmistuda hädade vastu, mis talle teadaolevalt selle sureliku kogemuse osana tulevad. Need hädad võivad olla oma olemuselt isiklikud või üldist laadi, kuid Issanda juhised pakuvad kaitset ja tuge niivõrd, kuivõrd me tema nõuandeid kuulda võtame ja nende järgi tegutseme. Imeline näide on toodud esimese Moosese raamatus, kus loeme Egiptuse Joosepist ja tema inspireeritud tõlgendusest vaara unenäost. Me loeme, Ja Joosep ütles vaaraolle, Jumal on vaaraolle teada annut, mida ta kavatseb teha. Vaata, tuleb 7 aastat, millel on suur küllus kogu Egiptuse maal, aga neile järgneb 7 nälja aastat. Siis ununeb Egiptuse maal kõik küllus ja nälg toob maale hävituse. Vaaro kuules Joosepit ja reageeris sellele, mida Jumal talle unes näitas, ning asus kohe tulevikuks ettevalmistusi tegema. Pühakirjades öeldakse, ja maa kandis 7 külluse aastal ühest ivast peotäie. Ja ta kogus kõik põllusaagi 7 külluse aastal. Ja Joosep kuhjas väga palju vilja, nagu liiva mere ääres, kuni lakati seda mõõtmas, sest see ei olnud enam mõõdetav. Me loeme, et kui 7 külluse aastat möödus, siis hakkasid tulema 7 nälja aastat. Nõnda nagu Joosep oli öelnud. Ja nälg oli kõigis maades. Aga kogu Egiptuse maal oli leiba. Tänapäeval on meil õnne, et meid juhivad profetid, kes mõistavad, et peame valmistuma hädadeks, mis peaksid tulema, ning võtma omaks piirangud või keelud, mis võivad osutuda vajalikuks, kui püüame nende nõuanded järgida. On selge, et nii COVID-19 kui ka laastavate loodusõnnetuste tagajärjed ei tee isikutel vahet, ületades etnilisi, sotsiaalseid ja usulisi piire igal mandril. On kadunud töökohad ja vähenenud sissetulekud, kuna töövõimalusi on mõjutanud koondamised ja töövõimed häirivad tervisehädad ja juriidilised probleemid. Kõik, keda see on mõjutanud, me mõistame teid ja muretseme teie olukorra pärast, kuid oleme kindlalt veendunud, et ees on paremad päevad. Teid on õnnistatud piiskopide ja kogudusjuhatajatega, kes selgitavad välja oma koguduse liikmed, kellel on ajalike vajadusi, ning piiskopidel on juurdepääs vahenditele, mis võivad aidata teil oma elu korda seada ja viia teid iseseisvuse rajale, kui rakendate valmisoleku põhimõtteid. Tänases olukorras, kus pandeemia on laastanud riikide majanduse ja inimeste isikliku elu, oleks kaastundliku päästega vastuolus ignoreerida tegelikust, millega paljud võitlevad, ja paluda neil hakata tagavaraks toitu ja raha varuma. See aga ei tähenda, et peaksime valmistumise põhimõtteid jäädavalt ignoreerima, vaid ainult seda, et neid põhimõtteid tuleks rakendada targalt ja korrakohaselt, et me võiksime tulevikus öelda, nagu Egiptuse Joosep, et meil on leiba. Issand ei eelda, et me teeme rohkem, kui suudame, kuid ta eeldab, et me teeme seda, mida suudame, kui me suudame seda teha. Viimasel üldkonverentsil tuletas president Nelson meile meelde, Issand armastab jõupingutusi. Kirikujuhid on viimse ja pühasid sageli julgustanud valmistuma elusette tulevateks raskusteks, soetades põhilise toidu ja veevaru ning säästes kuigi palju raha. Samal ajal julgustatakse meid olema targad ja mitte minema liiale oma püüetes varuda koduseid ja rahalisi tagavarasid. Raamat nimega Isiklikud rahaasjad enesega toimetulekuks, mis ilmus 2017. aastal ja on praegu kiriku kodulehel olemas 36 keeles, algab esimese presidentkonna sõnumiga, milles öeldakse. Issand on kuulutanud, minu eesmärgiks on kanda hoolt oma pühade eest. See ilmutus on Issanda lubadus, et ta annab ajalike õnnistusi ja avab enesega toimetuleku ukse. Nende põhimõtetega nõustumine ja nende järgi elamine võimaldab teil paremini saada Issanda lubatud ajalike õnnistusi. Me kutsume teid neid põhimõtteid usinalt õppima ja rakendama ning õpetama neid oma pereliikmetele. Seda tehes saab teie elu õnnistatud, sest te olete meie taevase isa laps. Ta armastab teid ja ei hülga teid kunagi. Ta tunneb teid ning on valmis pakkuma teile vaimseid ja ajalike enesega toimetuleku õnnistusi. See raamat sisaldab peatükke, mis on pühendatud eelarve koostamisele ja selle piires elamisele, oma pere kaitsmisele raskuste eest, finanskriiside ohjamisele ja tuleviku investeerimisele ning on kõigile kättesaadavad kiriku kodulehel või teie kohalike juhtide kaudu. Valmisoleku põhimõtte üle mõtisklemisel võime pöörduda inspiratsiooni saamiseks taas Egiptuse Joosepi juurde. teadmine, mis juhtuma hakkab, ei oleks olnud piisav, et nad peaksid vastu nelja aastatel, kui külluse aastatel ei oleks teatud määral ohverdatud. Selle asemel, et tarbida ära kõik, mida Vaaro alamad tootsid, kehtestati piirangud ja neid järgiti, mis tõttu jätkus kõike piisavalt nii nende praegusteks kui ka tulevasteks vajadusteks. Ei piisanud teadmisest, et rasked ajal on tulekul, nad pidid tegutsema ja nende jõupingutuste tõttu oli neil leiba. See viib olulise küsimuseni. Mida ma peaksin siis tegema? Hea koht alustamiseks on mõista, et kõik asjad on Issanda jaoks vaimsed ja mitte ühelgi ajal pole ta annud meile seadus, mis oleks ajalik. Seega osutab kõik Jeesusele Kristusele kui vundamentile, millele peame rajama isegi meie ajaliku valmisoleku. Ajalik ettevalmistus ja enesega toimetulek tähendavad, et usume, et Jeesuse Kristuse armu või suutlikus tegeva väe ja meie endi püüdluse abil oleme me võimelised saama kõiki vaimseid ja ajalike eluks vajalike vahendeid nii endale kui ka perele. Ajaliku valmisolekut vaimse vundamendi täiendavad aspektid hõlmavad järgmist. Targalt ja korrakohaselt tegutsemist, mis tähendab toiduvaru ja säästude järgjärgulist suurendamist ajajooksul ning teiseks väikeste ja lihtsate asjade tegemist, mis näitab usku, et Issand suurendab meie väikseid, kuid järjekindlaid jõupingutusi. Kui vaimne vundament on paigas, saame seejärel edukalt rakendada kaht olulist ajaliku valmisoleku aspekti, rahaasjade haldamist ja koduste varude loomist. Rahaasjade haldamise peamised põhimõtted hõlmavad kümnise ja annetuste maksmist, võlgadest vabanemist ja nende vältimist, eelarve koostamist ja selle järgi elamist ning säästmist tulevikuks. Koduste varude loomise peamised põhimõtted hõlmavad toiduainete varumist, vee varumist, samuti muu hädavajaliku varumist, mis põhineb isiklikel ja perekondlikel vajadustel, kõik sellepärast, et parim ladu on kodu, milles saab hädaolukorras kõige kättesaadavam reserv. Kui võtame omaks vaimsed põhimõtted ja otsime Issandalt inspiratsiooni selle kohta, kuidas ajaliku valmisoleku põhimõtteid oma isiklikes ja perekondlikes oludes kõige paremini rakendada, juhatatakse meid, et teada Issanda tahet. Kõige olulisem samm on alustada. Vanem Bednar õpetas seda põhimõtet väljendusrikkalt öeldes. Tegutsemine tähendab rakendada usku. Tõeline usk on keskendunud Issandale, Jeesusele, Kristusele ja viib alati tegudeni. Vennad ja õed, pidevalt muutuvas maailmas peame valmistuma ootamatusteks. Isegi kui ees ootavad paremad ajad, teame, et sureliku elu tõusud ja mõõnad jätkuvad. Kui püüame olla ajalikult ettevalmistunud, võime elukatsumustele vastu astuda suurema enesekindlusega rahuga südames ja me võime öelda ka stressirohketes olukordes nagu Egiptuse Joosep, et meil on leiba. Jeesuse ja Kristuse nimel. Aamen.
While reading the Book of Mormon for a Come Follow Me lesson last summer,
eelmisel suvel tule järgne mulle õpetuni jaoks Mormoni raamatut lugedes hämmastasid mind Alma sõnad, et kui ta oma patudes täiesti teadlikuks sai, ei olnud midagi nii teravat ja nii kibedat, kui oli tema valu. Tunnistan, et jutt teravast valust köitis mu tähelepanu osaliselt tänu tol nädalal aset leidnud võitlusele 7 mm pikkuse neerukiviga. Kunagi pole ükski inimene kogenud selliseid suuri asju, kui leidis aset selline väike ja lihtne asi. Alma keele kasutus jäi mulle silmases sõna terav, mis on ingliskeelses Mormoni raamatus samatähenduslik sõnaga oivaline, mida kasutatakse tavaliselt erakordse ilu või võrratu uhkuse kirjeldamiseks. Näiteks märkis Joseph Smith, et ingel Moroni kandis oivaliselt valget rüüd, mis oli valgem kui ükski maine asi, mida ta jaales näinud oli. Siiski võib sõna oivaline anda edasi ülimat intensiivsus ka halbad asjade kohta. Seega räägib Alma oivaliselt teravast valust, mis tähendab äärmiselt suuri vintsutusi, vaevusi ja piinu. Alma kujundites peegeldub kainestav tõsiasi, et mingil hetkel tuleb tunda iga meie tehtud patu täielikku piinavat süüd. õiglus nõuab seda ja ka Jumal ise ei saa seda muuta. Kui Almale meenusid kõik tema patud, eriti need, mis hävitasid teiste usku, oli tema piin välja kannatamatu ja mõte, et tal tuleb seista Jumala ees, tekitas tema sõnuseletamatud õudust. Ta soovis, et võiks muutuda olematuks nii hingelt kui ka kehalt. Kuid Alma jaoks hakkas kõik muutuma sellest hetkest, kui ta meel klammerdus ühe prohvetliku kuulutuse külge ühe Jeesuse Kristuse tulemisest, et lepitada maailmapatud. Ja ta hüüdis oma südames, oo Jeesus, sa Jumala poeg, halasta minu peale. Selle ühe mõtte ja anumise peale täitus Alma samavõrd oivalise rõõmuga, kui oli olnud tema valu teravus. Me ei tohi kunagi unustada, et meeleparanduse tegelik eesmärk on muuta kindel piin puhtaks õndsuseks. Tänu tema otsesele headusele, sel samal hetkel, kui me usus ja tõeliselt muutunud südamega Kristuse juurde tuleme, hakkab meie pattude purustav raskus nihkuma meie seljalt temale. See on võimalik ainult see läbi, et tema, kes on patuta, kannatas lõputut ja kirjeldamatut piina. Iga tema loodud universumi patu pärast kogu tema loodu eest, mis oli nii tõsine kannatamine, et verd voolas tema igast poolist. Selle otsase isikliku kogemuse põhjal hoiatab päästja meid nüüdisaegses pühakirjas, et meil pole aimugi, kui teravad saavad olema meie kannatused, kui me meelt ei paranda. Kuid siis selgitab ta mõistetamatu lahkusega, et mina, Jumal, olen neid asju kannatanud kõikide eest, et nemad, kui nad meelt parandavad, ei peaks kannatama. See meeleparandus lubab meil saada osa sellest ülimalt suurest rõõmust, mida Alma tundis. Juba ainuüksi see õpetus tekitab minus hämmastust. Kuid üllataval kombel pakub Kristus veelgi enamat. Mõnikord ei tulene terav valu mitte patust, vaid kogemata tehtud vigadest, teiste tegudest või asjaoludest, mis on väljaspool meie kontrolli. Nendel hetkedel võite hüüda nagu õigemeelne laulude kirjutaja, mu süda vabiseb mu sees ja surmakoledused on langenud mu peale. Ja õudus kattis mind, oh oleks mult tuvi tiivad, ma lendaksin minema ja asuksin kuhugi elama. Selliseid kannatusi võivad aidata leevendada arstiteadus, professionaalne nõustamine või kohtus väljamõstetud hüvitis, kuid teadke, et kõik headannid, ka need, tulevad päästjalt. Sõltumata meie kõige suuremata kannatuste või südamevalu põhjustest on ülim leevendusallikas sama, Jeesus Kristus. Üksnes temal on kogu vägi ja tervendav palvsam, mis võib parandada iga väe, vea, iga ebaõigluse, korrigeerida iga puudus, parandada iga haava ja anda iga hilinenud õnnistuse. Nagu muistet tunnistajad, tunnistan ka mina, et meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrusega, vaid pigem armastav lunastaja, kes laskus oma troonilt alla ja läheb kannatades kõiksugu valusid ja kannatusi ja kiusatusi, et ta võiks teada, kuidas aidata oma rahvast. Kõigil, kes tänapäeval on nii suurtes või ainulaadsetes valudes, et tunnevad, et keegi neid täielikult ei mõista, siis võib teil omamoodi õiguski olla. Ei pruugi olla pereliiget sõprega prestluse juhti, olgu nad kõik kui tahes tundlikud ja soovlikud, kes teaks täpselt, kuidas te end tunnete või teaks konkreetsed sõnu, mis aitaksid teil tervendada. Kuid pidage meeles, on keegi, kes teab täpselt, mida te kogete, kes on vägevam kui terve maa ja kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame. See protsess kulgeb tema viisil ja ajakavas, kuid Kristus on alati valmis täielikult tervendama iga osa teie piinast. Kui te tal seda teha lubate, näete, et teie piin polnud asjata. Piibli paljudest kõige suurematest kangelastest ja nende leinast rääkides ütles apostel Paulus, et Jumal on neile näidanud ette midagi paremat läbi nende kannatuste, sest ilma kannatusteta ei saaks neid teha täiuslikuks. vaadake, et Jumala tõelne loomus ja meie mais eksistenti eesmärk on õnn, kuid me ei saa saada jumaliku rõõmu täiuslikeks olendikeks ilma kogemusteta, mis meid proovile panevad, mõnikord kui viimase jõuraasuni. Paulus ütles, et isegi päästja ise sai igavesti täiuslikuks kannatuste kaudu. Olge valvel saatanlike sosistuste suhtes, et kui oleksite parem inimene, poleks teil vaja seda konkreetset katsumust läbi teha. Te peate samuti vastu seisma valele, et teie kannatused soovitavad teil seista väljaspool Jumala valitute ringi, kes näivad liuglevalt ühest õnnistatud olekust teise. Selle asemel vaadake, et nii nagu ilmutaja Johannes kindlasti teid oma suurejoonelises viimsaja ilmutuses nägi, sest Johannes nägi suurt hulka rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvast ja keeltest. Need seisid aujärje ees ja talle ees riietatud valgesse rüüdese ja hüüdsid suure häälega ja ütlesid, õnnistus meie Jumalale. Kui küsiti need seal valges rüüdes, kes nad on ja kus nad tulid, Johannes sai vastuse. Need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja oma rüüd valgeks teinud talle veres. Vennad ja õed, õigemeelsuses kannatamine aitab teil pigem saada Jumala valituteks, mitte ei erista teid nendest. Ja see teeb nende lubadused teie lubadusteks. Nagu Johannes kuulutas, ei ole siis enam nälga ega janu. Ka ei lange teie peale päikest ega mingisugust palavat, sest tal, kes on keset aujärge, hoiab neid ja juhatab nad elava vee allikaile ja Jumal pühib ära kõik pisarad teie silmist. Ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam. Ma tunnistan teile, et tänu Jeesuse Kristuse vapustavale headusele ja lõputule lepitusohvrile on võimalik ületada meie moraalsete puuduste ja meie sureliku ebaõnne teenimatud piinad. Tema juhtimisel on teie jumalik saatus täis võrratud suurejoonelisust ja kirjeldamatud rõõmu. Rõõmu, mis on suurem ja ainulaadne teie jaoks nii, et teie tuhk saab kaunimaks kui ükski maine asi. Et te seda õnne praegu tunda saaksite ja et see võiks olla teiega igavesti kutsun ma teid tegema seda, mida Alma tegi. Las teie mõte hoiab kindlalt kinni Jumala poja oivalisest annist, nagu see on ilmutatud tema evangeeliumi kaudu selles tema tõelises ja elavas kirikus, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
What a magnificent world we live in and share.
Kui suurepärane on maailm, kus me elame ja mida jagame, mis on kodu paljudele erinevatele rahvastele, keeltele, tavadele ja ajalugudele, mis on laiali pilutatud sadade riikide ja tuhandete rühmade vahel, millest igaühel on rikkalik kultuur. Inimkonnal on palju, millele uhkust tunda ja mida tähistada. Kuid kuigi õpitud käitumine asjad, millega me üles kasvades oma kultuuris kokku puutusime, võib olla meie elus suur tugevus, võib sellest kohati saada ka oluline takistus. Võib tunduda, et kultuur on meie mõtlemisse ja käitumisse nii tugevalt kinnistunud, et seda on võimatu muuta. Lõppude lõpuks määratleb suuresti see, mida me tunneme, ära selle, kes me oleme ja millel põhineb meie identiteet. Selle mõju võib olla nii tugev, et me ei suuda näha oma enda kultuuride inimtekkelisi nõrkusi või puudusi, mille tagajärg on vastumeelsus heita kõrvale mõningad meie isade pärimused. Kultuurilise identiteedi ületäsustamine võib viia väärtuslike, isegi jumalike ideede omaduste ja käitumise tagasi lükkamiseni. Ma tundsin mõni aasta tagasi ühte imelist härrasmeest, kes aitab illustreerida seda kultuurilise lühinägelikkuse universaalset põhimõtet. Kohtusin temaga esimest korda Singapuris, kui mind määrati tema pere koduõpetajaks. Austatud sanskriti ja tamili keele professor oli pärit India lõunosast. Tema imeline naine ja kaks poeg olid kiriku liikmed, kuid tema polnud kunagi kirikuga liitunud ega eriti evangeeliumi õpetusi kuulanud. ta oli õnnelik oma naise ja poegade arengus ning määral nende kohustuste täitmisel ja kiriku ülesannetes. Kui pakkusin, et õpetan talle evangeeliumi põhimõtteid ja jagan temaga meie tõekspidamisi, siis esialgu ta keeldus. Mul läks veidi aega, et aru saada miks. Ta tundis, et seda tehes saab temast oma mineviku, rahva ja ajaloo reetur. Tema mõttevisi järgi eitaks ta sel juhul seda, kes ta oli, kõike, mida pere oli talle õpetanud sellest, kes ta on, ja isegi tema India pärandet. Järgmise paari kuu jooksul saime nendest teemadest rääkida. Mind hämmastas, kuigi see ei olnud üllatus, kuidas Jeesus ja Kristuse evangeelium suutis avada tema silmad teissuguse vaatenurga jaoks. Enamikus inimese loodud kultuurdes leidub nii head kui ka halba, nii konstruktiivsed kui ka hävitavad. Paljud meie maailma probleemid tulenevad otseselt nendest kultuuridest pärinevate erinevate ideede ja tavade kokkupõrgetest. Kuid praktiliselt kõik konfliktid ja kaos vaibuksid kiiresti, kui maailm aksepteeriks ainult oma algkultuuri, seda, mis meil kõigil oli nii kaua aega tagasi. See kultuur pärineb meie surelikusele eelnevast ajast. See oli Aadama ja Eenoki kultuur. See oli kultuur, mis põhines päästja õpetustel aegade keskpaigas ja on meie päevil taas kõigile naistele ja meestele kättesaadav. See on ainulaadne. See on kõigist kultuuridest suurim ja pärineb suurest õnneplaanist, mille autor on Jumal ja mille eestvedaja on Kristus. See pigem ühendab, kui lahutab. See pigem ravib, kui kahjustab. Jeesuse Kristuse evangeelium õpetab meile, et elus on eesmärk. Meie siin olemine pole lihtsalt mingi suur kosmiline õnnetus või viga. Oleme siin põhjusega. Selle kultuuri alus on tunnistus, et meie taevan isa on olemas, et ta on tõeline ja armastab iga üht meist isiklikult. Me oleme tema töö ja hiilgus. See järgib võrdse väärtuse kontseptsiooni. Seal ei eristata kaste ega klasse. Lõpude lõpuks oleme me vennad ja õed, oma taevaste vanemate vaimulapsed sõna otseses mõttes. Kõigist kultuuridest suurimas ei ole eelarvamusi ega mentaliteeti meie versus nemad. Me kõik oleme need meie. Me kõik oleme need nemad. Me usume, et vastutame ise enda, üksteise, kiriku ja oma maailma eest. Vastutus on meie kasvu oluline tegur. Selle kultuuri alus on ligimisarmastus, tõeline kristlik hoolimine. Me tunneme tõelist muret kaasinimeste ajaliste ja vaimsete vajaduste pärast ning tegutseme nende tunnete ajal. See hajutab eelarvamusi ja viha. Me naudime ilmutuskultuuri, mille keskmes on profetite kaudu saadud Jumala sõna ja mida igaüks meist saab püha vaimu kaudu isiklikult kontrollida. Kogu inimkond võib teada Jumala tahet. See kultuur toetab valikuvabaduse põhimõtet. Oskus valida on meie arengu ja õnne jaoks äärmiselt oluline. Arukas valimine on väga oluline. See on õppimise kultuur. Otsime teadmisi ja tarkust ning kõigest parimat. See on usu ja kuulekuse kultuur. Usk Jeesusse Kristusesse on meie kultuuri esimene põhimõte ning selle tulemus on kuuletumine tema õpetustele ja käskudele. See kõik aitab kaasa enesearendusele. See on palvekultuur. Me usume, et Jumal mitte ainult ei kuule meid, vaid ka aitab meid. See on lepingute ja talituste kõrgete moraalinormide, ohverdamise, andestuse ja meeleparanduse ning meie keha kui templi eest hoolitsemise kultuur. Kõik see on tunnistus meie pühendumisest Jumalale. See on kultuur, mida juhib preestellus, volitus tegutseda Jumala nimel, Jumala vägi tema lapsi õnnistada. See harib ja võimaldab inimestel olla paremad inimesed, juhid, emad, isad ja kaaslased. Ning see pühitseb kodu. Selles vanimas kõigist kultuuridest leidub tõelisi imesid, mis on saadetud korda tänu usule Jeesusesse Kristusesse, preesteluse väele, palvele, enese täiendamisele, tõelisele pöördumisele ja andestusele. See on missionitöö kultuur. Hingede väärtus on suur. Kristuse kultuuris on naised tõsetud oma õigesse ja igavesse staatusesse. Nad ei allu meestele nagu paljudes kultuurides tänapäeva maailmas, vaid on täisväärtuslikud ja võrdsed partnerid siin ja tulevases maailmas. See kultuur kinnitab perekonna pühadust. Perekond on igaviku põhiüksus. Pere täiuslikkus on väärt igasugust ohverdamist, sest nagu on õpetatud, ükski muu edu ei suuda korvata ebaõnnestumist kodus. Kotu on se, kun teemme oma parimmat työt ja kun saavuttamme oma suurimman onnen. Kristuksen kulttuurissa on oma vaattenurkka, niin ikävinen fokus ja suunta. Se kulttuuri on seotut pysiväärtöstä omavat taistelta. Se pärineb Jeesus ja Kristus evankeliumista, missä on ikävinen, ja anna vastuset meidän olemassaolokohta käyvätteille kysymystele, miksi, mitä ja kus. Se on kaasava, mitte välistävä. Kuna se kulttuuri tulee meidän päästä ja opetusten rakentamisesta, aitab se pakkuta terventävät palsamit, mitä meidän maailma niin hätästi vajab. Millinen on olla osa sellest suurejoonalisest ja õilsest eluviisist? Selle kõigist kultuuridest suurim osa olemine nõuab muutust. Profetid on õpetanud, et meie vanadest kultuuridest on vaja jätta maha see, mis pole kooskõlas Kristuse kultuuriga. Kuid see ei tähenda, et peame kõik maha jätma. Profetid on rõhutanud ka seda, et meid kõiki kutsutakse võtma endaga kaasa oma usk, anded ja teadmised. Kõik see, mis on hea meie elus ja meie kultuuris, ning laskma kirikul seda evangeeliumi sõnumi kaudu täiendada. Kirik ei ole läänelik ühiskond või Ameerika kultuuri nähtus. See on rahvusvaheline kirik, nagu see alati mõelud oli. Veelgi enam, uued liikmed üle kogu maailma toovad meile pidevalt kasvavasse pere rikkust, mitmekesisust ja elevust. Viimse ja pühad tähistavad ja austavad endiselt kõikel oma enda pärandit ja kangelasi, kuid nüüd on nad ka osa milleski palju suuremast. Kristuse kultuur aitab meil näha ise ennast sellisena, nagu me tegelikult oleme, ja kui seda vaadata läbi igaviku prisma, mis on tasakaalustatud õigemeelsusega, aitab see suurendada meie võimet täita suurt õnneplaani. Kuid mis juhtus mu sõbraga? Ta osales õppetunnides ja liitus kirikuga. Tema pere on nüüdseks Sydney templis ajaks ja kogu igavikus kokku pitseeritud. Ta on loobunud vähesest ja saanud kõik. Ta avastas, et saab endiselt hoida au sees oma ajalugu, olla endiselt uhke oma esivanemate, muusika, tantsu ja kirjanduse, toidu oma maa ja selle rahva üle. Ta on leidnud, et pole mingit probleemi kasata oma kohaliku kultuuri paremik kõigist kultuuridest suurimasse. Ta avastas, et tõe ja õigusega kooskõlas oleva toomine oma vanast elust tema uude ellu aitab ainult tugevdada tema osadust pühadega ja aitab kõigil olla üks taevases ühiskonnas. Me võime tõepoolest kõik kalliks pidada parimat oma enda maisest kultuurist ja olla siiski täisväärtuslikud liikmed neist kõigist vanimas kultuuris. Algses, ülimas, igavises kultuuris, mis pärineb Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Millist imelist pärandit me kõik jagame? Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me oleme tänulikud kõikidele, kes on meile sellel pärast lõunal kõnelenud ja ilusa muusika eest, mis on kõlanud. Tuletame noortele naistele ja abihingõdedele meelde, et naiste istungid kantakse üle täna õhtul kell 18.00 Utah aja järgi. Ette salvestatud muusika ja sõna ingliskeelne ülekanne toimub pühapäeva hommikul 9.30 kuni 10 Utah kohaliku aja järgi. Sellele järgneb kohe konverentsi pühapäeva hommikune istung. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Dieter F. Uchtdorf 12. apostlik foorumist. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu, on usk meile kalju. Seejärel teeb lõpupalvõde Joy D. Jones, algühingu üldjuhataja.
Not long after arriving in Salt Lake Valley,
peagi pärast Soolajärve orgu jõudmist hakkasid viimsaja pühad ehitama püha templit. Nad tundsid, et on viimaks leidnud paiga, kus võivad rahus Jumalat kummardada ilma et peaksid taga kiusamist kartma. Kuid just siis, kui templi vundament hakkas valmis saama, lähenes neile Ameerika Ühendriikides sõjaväerühm, et jõuga uus kuberner määrata. Kuna kirikujuhid ei teadnud, kui vaenulik on see sõjavägi, käskis Brigham Young pühad evakueeruda ja templi vundament maha matta. Olen kindel, et mõni kirikuliige imestas, miks nende püüdlusi Jumala kuningriik ehitada pidevalt takistati. Lõpuks oht möödus ning templi vundament kaevati välja ja vaadati üle. Just siis avastasid teerajad, et paljud algsed liivakivid olid mõranenud, mis muutis nad vundamendi jaoks sobimatuks. Selle tulemusel vahetas Brigham need välja suurte graniitblokkide vastu, mis olid küllalt tugevad, et suursuguse Salt Lake'i templi seinu toetada. Lõpuks võisid pühad laulda laulu, on usk meile kalju, ja teada, et nende püha tempel oli ehitatud kindlale alusele, mis kestab mitu inimpõlve. See lugu võib õpetada meile, kuidas Jumal kasutab vastuseisu oma eesmärkide täide viimiseks. Kui see kõlab tuttavalt arvestades meie praegust olukorda, siis seda seepärast, et see nii on. Kahtlen, kas leidub inimest, kes kuuleb minu häält või loeb minu sõnu, kes ta ülemaailma pandeemia mõjutanud pole. Neile, kes leinevad pereliikme või sõbra kaotust, soovin öelda, et me leiname koos teiega. Me anume taevast isa, et ta teid trööstiks ja lohutaks. Selle viiruse kauaaegsed tagajärjed ulatuvad füüsilisest tervisest kaugemale. Paljud pered on kaotanud sissetuleku ning neid ähvardab nälg, ebakindlus ja kartus. Me imetleme paljude inimeste isetuid püüdlusi, et selle haiguse levikut takistada. Meid teevad alandlikuks nende inimeste vaiksed ohverdused ja üllad püüdlused, kes riskivad oma enda tervisega, et abivajajaid abistada, ravida ja toetada. Meie süda on täis tänu teie headuse ja kaastunde eest. Me hüüame vägevas palves, et Jumal avaks taevaluugid ja täidaks teie elu Jumala igavikuliste õnnistustega. Selles viiruse kohta on ikka veel palju, mida me ei tea. Kuid kui on üks asi, mida ma tean, siis on see, et see viirus ei tulnud taevasele isale üllatusena. Tema ei pidanud kutsuma inglite lisavägesid, pidama hädaolukorra koosolekuid või suunama ümber vahendeid maailma loomise osakonnast, et selle ootamatu vajadusega tegeleda. Minu sõnum täna on, et kuigi see pandeemia ei ole midagi, mida me soovisime või ootasime, on Jumal oma lapsed ja oma kiriku selleks ajaks ette valmistanud. Me peame selles vastu, jah. Kuid me teeme enamat, kui vaid hambaid kokku surudes kinni hoida ja oodata, kuni asjad tagasi vana normaalsuse juurde naasevad. Me liigume edasi ja saame selle tulemusel paremaks. Mõnes mõttes oleme me seemned ja selleks, et seemned oma potentsiaali saavutaksid, tuleb nad maha matta, et nad võiksid idaneda. Ma tunnistan, et kuigi meile võib vahel tunduda, et elukatsumused või ümbritsev emotsionaalne või pimedus meid endalla matab, siis aitavad Jumala armastus ja Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi õnnistused kutsuda esile midagi kujutlematut. Iga evangeeliumi ajajärg on seisnud silmitsi katsumuste rohkete ja raskete aegadega. Enok ja tema rahvas elasid pahelisuse sõja ja verevalamise ajal, aga Issand tuli ja elas koos oma rahvaga. Tal oli nende jaoks varuks midagi kujutlematut. Ta aitas neil rajada Sionit, rahvast, kellel oli üks süda ja üks mees ning kes elasid õigemeelsuses. Noor Joosep, Jaakobi poeg, heideti auku, müüdi orjusesse, teda reedeti ja hüljati. Joosep pidi imestama, kas Jumal on teda ehk unustanud. Jumalal oli Joosepi jaoks varuks midagi kujutlematut. Ta kasutas seda katsumuste aega, et tugevdada Joosepi karakterit ja panna teda positsiooni, et ta võiks päästa oma perekonda. Mõelge prohvet Joseph Smithile, kes annus Liberty vanglas viibides, et pühad oma kannatustes leevendust saaksid. Ta pidi mõtlema, kuidas on sellises olukorras võimalik siionit rajada. Kuid Issand rääkis talle rahu ja sellele järgnud imeline ilmutus tõi rahu pühadele ja toob jätkuvalt rahu teile ja minule. Kui mitmel korral viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku algusaegadel pühad heitusid ja imestasid, kas Jumal on neid unustanud? Kuid tagakiusamiste, ohtude ja hävitamise ähvarduste keskel oli Iisraeli Issandal Jumalal oma väikesele karjale midagi muud varuks, midagi kujutlematut. Mida me õpime nendest ja tuhandetest teistest näidetest pühakirjadest? Esiteks, õigemeelsetele ei anta priipääset, mis võimaldab neil varjude olgu vältida. Me kõik peame kogema raskeid aegu, sest neil vastuolulistel aegadel õpime põhimõtteid, mis tugevdavad meie karakterit ja aitavad meil Jumalaga lähedasemaks saada. Teiseks, meie taevane isa teab, et me kannatame ja kuna me oleme tema lapsed, ei hülgada meid. Mõtelge meie kaastundlikule päästjale, kes veetis suure osa oma elust, teenides haigeid, üksildasi, kahtlevaid ja heituvaid. Kas te arvate, et ta tänasel päeval teist vähem hoolib? Mu kallid sõbrad, mu kallid vennad ja õed, Jumal valvab teie üle ja karjatab teid nendel ebakindluse ja hirmu aegadel. Ta tunneb teid, ta kuuleb teie anumisi, ta on ustav ja tema peale võib loota. Ta täidab oma lubadused. Jumalal on varuks midagi kujutlematud isiklikult teie ja kogu kiriku jaoks. Üks imepärane töö ja imetegu. Meie parimad päevad on veel ees, mitte seljadaga. Seepärast annab Jumal meile nüüdisaja ilmutust. Ilma selleta võib elu tunduda nagu paigal lende, toodata, millal udu hajub, et siis turvaliselt maanduda. Issanda eesmärgid meie jaoks on sellest palju kõrgemad. Kuna see on elava Kristuse kirik ja kuna tema juhatab oma profeteid, siis liigume me edasi ja üles poole, paikadesse, kus me pole kunagi olnud, kõrgustesse, mida suudame vaevu ette kujutada. See kõik ei tähenda, et me ei koge turbulentsi oma lennul läbi surelikkuse. See ei tähenda, et ei toimu ootamatud rikkeid, probleeme mehaanikaga ja tõsiseid ilmaolusid. Asjad võivad minna palju halvemaks enne, kui nad paremaks muutuvad. Sõjalenduri ja kommertslennugi kaptenina õppisin, et ei võinud valida, milliste vastuoludega ma lennuajal silmitsi seisan. Võisin vaid valida, kuidas end ette valmistasin ja kuidas reageerisin. Kriisi ajal vajame rahulikku ja selge peaga usaldust. Kuidas me seda teeme? Me vaatame fakti ja pöördume tagasi evangeeliumi aluspõhimõtete juurde. Selle juurde, mis on kõige tähtsam. Tugevdage oma eraviisilist usukäitumist, nagu palve ja pühakirja uurimine ning Jumala käskude pidamine. Tehke otsuseid vastavalt parimatele tavadele, mis on end tõestanud. Keskenduge sellele, mida te saate teha ja mitte sellele, mida te teha ei saa. Rakendage oma usku ja kuulake Issanda ja tema profeti juhatavaid sõnu, mis teid pelgupaika juhivad. Pidage meeles, et see on Jeesuse Kristuse kirik. Tema on tüüri juures. Mõtelge ainuüksi viimase aastakümne jooksul toimunud paljudele inspireeritud edasiminekutele. Toon välja vaid mõned. Sakramendi rõhutamine meie hingamispäeva jumalateenistuse keskse osana. Tule järgne mulle programm, mis on kodukeskne ja kiriku toetatud vahend tugevdamaks üksikisikuid ja peresid. Me hakkasime teenima kõiki kõrgemal ja pühamal viisil. Yläkirik on levinnyt teknologia kasuttaminen evankeliumin jakamiseksi ja issanda töö tekemiseksi. Isekin, et üldkonverentsiistungid ei oleks võimalikud ilma tehnoloogia imeliste vahenditeta. Vennad ja õed, kuna Kristus on tüüri juures, siis ei saa kõik mitte ainult korda, vaid saab olema kujuteldamatu. Iisraeli kokkukogumise töö läheb edasi. Alguses võis tunduda, et ülemaailmne pandeemia saab takistuseks issanda tööle. Näiteks ei olnud võimalik jagada evangeeliumi traditsioonilisel moel, kuid see pandeemia avaldab meile uusi ja loovamaid viise südamelt ausate inimeste leidmiseks. Iisraeli kokkukogumise töö suureneb väes ja entusiasmis. Seda kinnitavad sajad ja tuhanded lood. Üks Norras elav hea sõber kirjutas Harrietile minule hiljutistest ristimiste arvu suurenemisest. Ta kirjutas, kohtades, kus kirik on väike, saavad rühmadest harukogudused ja harukogudustest kogudused. Üks naine Lätis, kes oli avastanud kiriku internetireklaamile klõpsates, oli nii huvitatud Jeesuse Kristuse evangeeliumi õppimisest, et ilmus oma kohtumisele tund aega varem. Ja enne kui missionäärid olid esimese õppetunni lõpetanud, palus ta, et talle ristimiskuupäev antaks. Ida-Euroopas helistasid missionäärid ühele naisele, kes ütles, õed, miks te pole varem helistanud? Ma olen teid oodanud. Paljudel meie missionäridel on rohkem tööd kui kunagi varem. Paljud õpetavad rohkem inimesi kui kunagi varem. Liikmete ja missionäride vaheline ühendus on suurenenud. Minevikus oleme ehk olnud nii kinni traditsioonilistes lähenemistes, et läks vaja pandeemiat, et meie silmi avada. Ehitasime ehk liivakiviga, kuigi graniit oli juba saadaval. Vajaduse tõttu õpime nüüd, kuidas kasutada erinevaid meetodeid, kaasa arvatud tehnoloogiat, et kutsuda inimesi normaalsel, loomulikul viisil tulge ja vaadake, tulge ja aidake ning tulge ja kuuluge. See on issanda töö. Tema kutsub meid leidma tema viise selle tegemiseks. Ja need võivad erineda meie varasematest kogemustest. See juhtus Siimon Peetruse ja teiste jüngritega, kes läksid Tiberia merele kala püüdma. Nad läksid välja ega saanud selle ööl ühtki. Aga kui juba oli hommik, siis seisis Jeesus rannal. Aga tema ütles neile, heitke võrk välja teisele poole paati, siis te leiate. Nad heitsid selle siis välja, ega suutnud seda enam vedada kalade hulga pärast. Jumal on ilmutanud oma kõige vägevamat kätt ja jätkab selle näitamist. Saabub päev, mil vaatame tagasi ja teame, et selle vastuseisu ajal aitas Jumal meil leida parema viisi. Tema viisi, et ehitada tema kuningriiki kindlale alusele. Ma jagan oma tunnistus, et see on Jumala töö. Ja tema jätkab paljude kujuteldamatute asjade tegemist oma laste, oma rahva seas. Jumal hoiab meid oma hooliva ja kaastundliku käepeopesal. Ma tunnistan, et president Russell M. Nelson on meie aja profet. Issanda apostlina, kutsun ja õnnistan ma teid. Tehkem rõõmsal meelel kõik, mis on meie võimuses. Ja seejärel püsigem paigal suurima kindlusega, et näha Jumala päästet ja tema käsivarre ilmutamist. Ja ma luban, et Issand laseb teie õigemeelses töös tulla kujuteldamaid asju. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our Father in heaven, gratefully,
tänulikult tunnistame me sinu täiuslikku armastust, sinu hoolivat kätt ja armu meist igaühe sinu laste jaoks. Me täname sind sinu armastava poja meie pääst ja Anni eest. Me täname tema lepitava oferduse eest. Me täname sind tema eeskuju eest ja kõikide asjade eest. Me täname sind elava profeti eest ja me palvetame tema eest. Me oleme tänulikud sinule selle imelise üldkonverentsi istungi eest, selle võimaluse eest olla ja kuulata, olla vaikselt ja tunda. Me palvetame, et sa palun õnnistaksid meid, et me võiksime olla täidetud rahuga, olla täidetud lootusega, olla täidetud tervendamisega ja palume, et sa õnnistaksid meid armastuse Anniga, et me võiksime armastada ja hoolida üksteisest nii nagu päästja on meil õpetanud. Palvetame alandlikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the Saturday
See oli
afternoon
viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 190. sügisese üldkonverentsi laupäeva pärast lõunase istungi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja juhtivate ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlas erinevate kooride esituses ja võeti eelmiste konverentside muusika hulgast. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution, igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.